COPE Galicia.
Estar informado.
Hola, moi boas tardes. Hoxe seguimos en Galicia pendentes do tempo. Arestora, comezanse a activar distintos avisos na Terra, na Mariña de Lugo, no sur desa provincia ou na provincia da Coruña, avisos por refachos de vento de 70 km por hora. Arestora, a DGT mantén activo o aviso na A8 entre Abadín e Lourenzá, precaución por eses fortes ventos. Polo momento, o rexistro máximo en Galicia acadou os 127 km por hora na localidade de Ourensá de Carballeda de Valdeorras. E outro aviso, neste caso, non por vento, senón pola tractorada que mantén o campo na A52 nesa autovía, está cortada entre Xinzo e Trasmiras pola presenza dos tractores. Aseguran que non se van mover ata que alguén do Ministerio de Agricultura lles reciba. E a Xunta pisa este ano o acelerador na construción de vivenda pública, 7 vivendas o día. En Galicia, este ano, obxectivo é acadar 2.700. Para cortar tempos, apostará a Administración pola construción industrializada, baseada en módulos prefabricados, unha fórmula que permite acelerar as obras e aliviar a falta de man de obra no sector. De seguido, falamos máis polo miúdo deste tipo de construcción. Son as 12:21 minutos, celebramos que venres, co mellor o mellor prezo. Atención, marchamos ao super. Atención ás oportunidades.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
Viña del Monte entera, kilo, 1,45€. Galletas María Fontaneda, caja 707 gramos, 2,35€. Espetec Casa Tarradellas, pack 2 por 180 gramos, 3,95€. Y Mejillón, kilo, 2,25€.
Gadis, en confianza.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Veña, falamos nos vindeiros minutos con Daniel Hermosilla, vicepresidente da Federación Galega da Construción. Bos días.
Hola, moi bos días.
Bueno, o goberno galego fixou un obxectivo moi ambicioso en canto a vivenda, 10.000 vivendas públicas no ano 2030. Dende o punto de vista do sector, é un reto asumible ou estamos ante un cambio de escala sen precedentes?
Bueno, é un reto mayúsculo, non? Porque coincide, por un lado, a gran necesidade de vivendas, non? Que bueno, xa todos entendemos que é unha necesidade social e de urxencia absoluta. E por outra banda coincide, bueno, pois porque hai carencia de man de obra, pois igual que en outros sectores, pero especialmente no sector da construción. Entonces, afrontar este reto obríganos a unha transformación do sector na que xa estamos metidos, é onde temos que ir de cara hacia construir de outra maneira, hacia unha industrialización dos procesos para poder construir pois con menos man de obra do que se facía de forma tradicional. Pero isto é un reto moi importante que necesitará unha transformación lenta, porque hai moitos axentes implicados no tema e hai que actuar en moitos niveles para que esta transformación se vaya logrando. E por outra banda temos un montón de industrias que son que forman parte da cadea de valor do sector, como a industria do aluminio, da madeira, da pedra, da louxa, dos prefabricados de formigón, que donde en Galicia hai unha industria máis que notable, non? O reto é que todas estas capacidades engranalas, porque cambiar hacia a forma de construir implica cambiar a forma de proxectar, cambiar a forma en que se licitan os proxectos. Para que podan entrar técnicas industrializadas, hai que eliminar algúns atrancos que había na forma anterior de construir. É preciso coordinar constructores, fabricantes, formar tipos de operarios que non había, como ensambladores, montadores, os propios técnicos teñen que ter un hangado de especialización maior. Todo isto está se abordando, pero estas cousas non se fan dun día para outro.
Para que nos entenda todo o mundo, en que se diferencia realmente da construcción, digamos, tradicional?
Bueno, a construcción tradicional pues realízase os edificios básicamente en obra, con moitísima man de obra, donde se colocan todos os elementos elementos en obra, pois dende os encofradores para verter formigón, colocadores de ladrillos, bueno, absolutamente todo, non? Todos estos artesanos, non? Si foronse perdendo na anterior crise, perdímonos prácticamente a gran parte deles. E a xente que estamos incorporando agora non ten os antigos oficiales que lle podan ensinar, non? Que era a cadea de ensino que había no sector, non? Entonces, industrializar, prefabricar, significa que os elementos se fabrican en factorías, en fábricas, hasta un determinado nivel, e despois se transportan e se ensamblan en obra. Entonces, todo o mundo pode entender, vemos os temporales nos que estamos vivindo, que é máis fácil fabricar nunha fábrica, donde estás coberto, claro, a temperatura controlada, estás a nivel, non estás en unha quinta planta, unha sexta planta, fabricas aí e despois trasladas a obra e ensamblas. Industrializar é un paso máis, é ensamblar elementos de distintas fábricas, de distintos materiais, que todo este pensado, que todo este diseñado para que ensamblen perfectamente, es decir, necesita moito máis traballo previo de enxeñería, de diseño, para que despois o montaxe en obra sea moito máis rápido.
E en termos de tempo, entendemos que se pode gañar tempo, non? Con esa construcción modular, non sei si o teñen medido.
Gañase tempo. Bueno, a construcción modular, a industrialización, o sea, non toda a construcción industrializada ten que ser modular, non? Uh-huh. Cando falamos de módulos, falamos de elementos, normalmente en 3D, que son como caixas, que donde xa vai todo rematado. Eso existe, sobre todo no que é vivenda unifamiliar. Agora uh-huh. mesmo en Galicia hai varias compañías, moi boas, deste sector, non? Cando falamos de bloques en altura, de vivendas de maior tamaño, o que se está fabricando por elementos que se transportan, elementos grandes que se ensamblan en obra, non módulos enteros donde xa vai todo rematado. Eso está sendo máis en vivenda unifamiliar. Bueno, é dicir, respecto ao tempo, digamos que acelérase moito o tempo de obra, non? Que é o tempo que custa, porque cando hai alquileres de casetas, implantación en obra, é dicir, o que requiere moito máis tempo previo de diseño, de traballo de gabinete, e que ademais aí é nos máis fácil conseguir técnicos para este traballo que técnicos de obra. É dicir, aumentanos máis cantidade de técnicos para traballar e disminuímos a de operarios de obra. A industrialización da construción non é a solución inmediata para nada. É un proceso que hai que iniciar, que hai que facer, que se non o facemos, dentro de 5 anos vamos a estar peor que ahora.
Non sei se teñen medido en canto se poden adiantar agora mesmo con esa industrialización, pois os prazos, non sei se semanas,
bueno,
meses.
A ver, eso hai estudios, depende do tipo de obra, depende o nivel de industrialización, non? Pode haber unha industrialización de 100% ou pode haber unha do 40%. Unha do 40% xa melloramos respecto a que non haxa nada, non? A que todo sea de forma tradicional. Non me atrevería a decir unha cifra, pero porque depende moito do tipo de obra da que se trate. O que sí somos capaces de reducir moito, a mellor hasta un 50%, é o tempo de posta en obra. Pero sempre que haxa un traballo previo.
Daniel Hermosilla, foi un prazer charlar con vostede, a máis que nos explicase todo isto.
Moi ben, gracias a vos.
12:28 e moixa coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Empate agridoce dun Celta que agarda rival no playoff. Álvaro Lorenzo, moi boas.
Moi boas, Pablo. Un Celta que pechou onte a fase Liga da Europa League en Belgrado nun partido no que se adiantou na recta final cun golazo de Fer López, que volvía a redebutar co Celta logo da súa volta dende Inglaterra, pero empatou no minuto seguinte o conxunto local para deixar o Celta 16º, iso sí, coa volta do playoff en Balaídos, un playoff que se vai xogar do 19 e o 26 de febreiro. A unha da tarde o sorteo para saber o rival do Celta nese playoff xa se mediu aos dous rivais, a Lille francés ou a Pau griego. A ambos gañoulles en Balaídos, agora terá que xogar a volta fora e a volta a ida fora e a volta en Balaídos para intentar estar nos octavos de final, no que lle pode tocar o Lyon ou o Aston Villa. Pola súa banda, no Deportivo viaxan a León para xogar mañá contra Cultural coa baixa de Zaka e coas saídas casi encamiñadas de Bachmann e Rubén López.
Graciñas, Álvaro. E ti lembra, a solucións para a compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Segue connosco, seguimos contando todo o que che interesa aquí en Herrera en Cope.